Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16, pa dok ne stigne. A stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Martovski ljudi su u glavnoj ulozi u novoj emisiji Tu i tamo, što znači da ćemo slušati muziku koja je nastala iz pera ljudi koji su rođeni u martu, a vidjet ćete i čućete da je zaista to jedan sjajan spisak i jedno dobro društvo. Naš broj telefona je 064-020-200, a naša Facebook strana zove se Tu and Tamo. A za početak jedna pesma koja u svom imenu ima jedan značajan deo, pa je zato baš i prva danas. A reč je o pesmi Born This Way ili Rođena ovakva. To je pesma Lady Gage koja je rođena 28. marta 1986. godine. A za početak slušamo njenu pesmu, a ona je zaista rođena posebna, drugačija i veoma zanimljiva. Lady Gaga, Born This Way.
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws off it, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause it made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen, don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. But if the law is not, just be a queen, whether you're broke or evergreen. Your black, white, beige, chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast, for leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola, or Orient made, I'm on the right track, baby, I was born to be brave.
Dobar dan, ja sam Bajaga i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Smo grupu Coldplay i to pre svega zbog Krisa Martina koji je 2. marta napunio 40 godina. Slušali smo pesmu Hymn for Weekend što se jako lepo uklapa u našu emisiju da evo ovo ponekad bude himna za vikend i kod nas možda je nekome Tu i tamo emisija himna za vikend. U svakom slučaju ovde ste možda čuli i vokale koje je grupi Coldplay pozajmila i Beyonce, tako da je svakako bilo zanimljivo slušati ovu pesmu kod nas u emisiju koju danas slušamo muzičare rođene u martu. Pre nego što nastavimo, samo jedna informacija. Slušalac je pitao koja je pesma bila pre naše emisije. Odgovor je Pop Tops, Mami Blue. A ono što ćemo sada slušati u našoj emisiji je pesma Emotions, a pevačica je Mariah Carey, koja je takođe rođena u martu, i to 27. marta 70. Znači, uskoro će napuniti 47. Slušamo Mariah Carey i Emotions.
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušate Tu i tamo.
202.
Someone call a referee, 'cause I just need one.
Tamo upravo smo odslušali pesmu Justina Bibera Sorry, i to zbog Katarine, koja je želela da čestita rođendan Justinu Biberu u našoj emisiji. Njegov rođendan bio je 1. marta, rođen je 1994. A pisala nam je i Marina iz Negotina, koja je dala predlog da se čuje i muzika Erika Claptona u našoj emisiji, jer je i on rođen u martu, i to onako baš pred kraj 30. marta 1945. Slušamo Erika Claptona u izvođenju I'll Be There If You Ever Want Me.
Ever want me by your side?
Ja sam Zoe Kida iz benda Zemlje Gruva i mogu da kažem samo slušati tu i tamo.
Muziku terapija.
202.
Chain Reaction, pesma koja je obeležila 85. i 86. Napisali su članovi grupe The Bee Gees, koji su se pobrinuli i za prateće vokale, a Diana Ross rođena je 26. marta 1944. što znači da će uskoro napuniti 73 godine, ali i dalje veoma energična i voli muzičke akcije. U nastavku emisije Tu i tamo, u kojoj slušamo, kako ja kažem, martovske ljude, slušamo dve grupe koje imaju čak po dva člana rođena u martu. Prvi na spisku su članovi benda Blur, Damon Albarn, će 23. marta napuniti 49 godina, a Graham Coxon je 12. marta napunio 48. Slušat ćemo pesmu Charmless Man, koja je prepoznatljiva i po tome što se u spotu pojavljuje poznati glumac Jean-Marc Barr. Charmless Man, grupa Blur.
To drink away their gloom, he sat me down, and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way.
Shut up, just shut up.
We try to take it slow, but
Our tradition, you yell, I yell, everybody yells, got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell is going down, too much of the bickering, killer with the sound, and
ekipa u kojoj su dva člana rođena u martu. Black Eyed Peas je ekipa, a pomenuti članovi benda Will I Am, koji je 15. marta proslavio 42. rođendan, a Fergie će 27. marta učiniti to isto, proslavit će 42. rođendan. Vreme opet za vas da ispunimo neku vašu želju. Pisala nam je Rada iz Jagodine i Aca iz Beograda. E, oni su poželeli da čuju nešto od grupe Aerosmith, zato što je Steven Tyler rođen 26. marta 1948. Još jedan veoma poseban, originalan i unikatni muzičar, ponekad i glumac, pojavljuje se recimo u nekoliko epizoda i u seriji Dva i po muškarca, ali ipak najbolje se snalazi kao frontman benda Aerosmith. Slušamo Love in an Elevator.
Yeah. ja sam Luka iz Tu Čelos, mogu da kažem sam, vi slušate Tu i Tamo.
Stand because we can. She's in a kitchen staring out the window, so tired of living life in black and white. Right now she's missing those technical kisses when it turns down to
Because We Can, benda Bon Jovi, a to smo slušali zbog Johna Bon Jovija, koji se rodio 2. marta 1962. Vođa benda Bon Jovi, uvek je rado slušan gost u emisiji Tu i Tamo. Eto, to će se dopasti i Dejanu iz Zemuna, koji se setio da je John Bon Jovi rođen 2. marta. A mi danas u emisiji slušamo isključivo muzičare koji su rođeni u martu. I tako dolazimo do pevačice koja se zove Chaka Khan. I naši slušalci Milan i Nikola su pre nekoliko meseci poželjeli u našoj emisiji da čuju pesmu I Feel For You, čak je Kan, mi to tada nismo učinili, ali evo sada samo za njih i za sve one koji vole Čaka Kan i pesmu koju je napisao Prince, I Feel For You, evo prilika za uživanciju, jer mislim da ovu pesmu dugo niste čuli. I Feel For You, Čaka Kan.
Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan, let me rock it, that's all I wanna do, Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan, let me rock it, got the feel for you, Chaka Khan, what you tell me, what you wanna do, do you feel for me the way I feel for you, Chaka Khan, let me tell you what I wanna do, I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too, and let me take it in my arms, let me feel you with my charm, Chaka, cause you know that I'm the one that keep you warm, Chaka, I make it more than just a physical dream, I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream, let me rock it, rock it.
For you. pere duši, make-up na leš.
Playlisti, našla se i grupa Bijelo dugme i to zbog Gorana Bregovića koji će 22. marta slaviti rođendan, a juče je 50 godina proslavio Billy Corgan, poznat pre svega kao vođa benda Smashing Pumpkins, ali i umetnik koji je aktivan u mnogim drugim akcijama. Mi ćemo slušati naravno grupu Smashing Pumpkins, a za danas smo izabrali pesmu Stitch in Time.
Just in mind, everywhere I wanna be. Down south. Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo slušajte Tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lithesome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of a Uzi someone had just scored. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet, and Juliet had her Romeo, and Romeo had a Juliet, and Juliet had a Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs, and something flickered for a minute, and then it vanished and was gone.
Lua Rida i dalje živi. Slušali smo pesmu Romeo Has Juliet i to po ideji našeg slušalca Igora. Ova pesma nalazi se na albumu New York iz 1989. Bio je to Lou Reed, a ono što sledi je pesma koja je zaista od Nene Cherry napravila jedno novo, sveže lice na muzičkoj sceni. Njena prva pesma kojom je zaludela svet zove se Buffalo Stance, a to slušamo zato što je Nene Cherry, rođena kao Nene Marian Carrison, rođena 10. marta 1964. Pa ko je zaboravio, evo prilike da se podsjeti. Buffalo Stance. You get yours. Jiggalo, huh? Sucker. Jiggalo.
Ja sam Sky Wickler i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
202.
even better than the real thing, a pravi razlog za to je basista Adam Clayton, koji je 13. marta napunio 57 godina. Posle muškog vokala sledi jedan ženski, a reč je o pevačici koja se rodila kao Pauline Matthews 6. marta 1947. ali svet je upoznao pod umetničkim imenom Kiki Dee. Poznata je po saradnji sa Eltonom Johnom, a pre nego što čujemo Eltona Johna, koji je takođe rođen u martu, slušat ćemo pesmu Kiki Dee, koja kaže Star. Rock and roll are the games you play. High flyers see your name in lights. Temporarily social suicide. Oh, oh, don't you tell me it's rough. At the top you get the cream of the crop. Image seekers, they're on wheel to wheel. This week bread for well next week, who knows. Oh, oh, don't you tell me it's rough.
Ja sam Ajsni Grutin i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
202
Time love is bringing me down, cause I just can't get a start. Thank you.
Part-time love i, kao što sam malo pre obećala, Elton John, rođen kao Reginald Kenneth Dwight, 25. marta će slaviti rođendan i to jubilarni 70. Slušali smo Eltona Johna, još jednog martovskog muzičara u emisiji Tu i tamo. A sada evo, 1. mart je ponovo datum koji ćemo pomenuti, jer je 1. marta rođen i Nick Kershaw, koji je bio popularan u 80-im i kao solista i kao veliki prijatelj grupe Duran Duran, a kasnije nastavio da piše pesme za druge izvođače. I on je rođen 1. marta, baš kao i Justin Bieber i pevačica Kesha. Mi ćemo se podsjetiti sada velikog hita Nika Kersha iz 80-ih, koji se zove The Riddle. tako smo uspeli da ispunimo još jednu želju. Slušali smo Aretu Franklin po Dacinoj ideji. Areta Franklin, njen rođendan će biti 25. marta. A mi smo stigli do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo se družili sa martovskim ljudima. Za kraj imamo samo još jednu pesmu, a pre toga da vam kažem da nas slušate i sledeće subote od 16. A posle emisije Tu i tamo, danas na 202, slušajte Trepte i zvezda, Lepe reči i finale hita nedelje i ostale emisije koje smo vam spremili za subotu. A ono što još imam da vam kažem je da su danas Tu i tamovci za vas bili Robert Denić, Jovana Sekulić, Ivana Milutinović, Ivana Pataković, ali i Adam Levin. Jer za kraj slušamo grupu Maroon 5 i koristimo priliku da čestitamo rođendan Adamu Levinu, koji je danas. Adam Levin, vođa benda Maroon 5, i slušat ćemo pesmu koju mislim da do sada u našoj emisiji niste slušali, a zove se Don't Wanna Know. Maroon 5 za kraj, a vi nas slušajte i sledeće subote od 16. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. I go reminds me of you. Time I go out, yeah. I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah. I see, but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. Just go.